sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រដែលបើកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងខាត់មែនឌូខណៈដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន36នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងតំបន់ទឹកជំនន់ព្រំដែនប្រទេសនេប៉ាល់ទីបេជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលបាត់ខ្លួននោះគឺជាភរិយារបស់លោក Bavin Patel នៅ Aeron Newcastle ដែលបានជួលឧទ្ធម្ភាគចៈមួយគ្រឿងដើម្បីស្វែងរករូបគាត់លោក Patel ដែលជាឪពុកមួយរូបបានតាមដានសញ្ញាទូរស័ព្ទរបស់ភរិយាចាប់តាំងពីមកដល់ទីក្រុងខាត់មែនឌូបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយដោយអង្វរសុំជំនួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និងចិនលោក Patel បានប្រាប់ AAP ថាលោកនឹងមិនឈប់ស្វែងរកភរិយារបស់គាត់ទេដោយនិយាយថានាងគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកចំនួន49នាក់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong បានសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯប្រទេសនេប៉ាល់វិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះមានដល់ទៅ1356នាក់ដោយមនុស្សជិត5000នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយរួមទាំងជនបរទេសចំនួន587នាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏កំពុងរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដែលបានបញ្ជាក់ចំនួន43នាក់និងមនុស្ស519នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនពីតំបន់ទឹកជំនន់ទីបេដែលក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន261នាក់មកពី23ប្រទេសងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញមានការអះអាងថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះធនស្រាលមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Queensland យន្តហោះនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអចលនទ្រព្យមួយនៅលើផ្លូវ Mass Road នៅ Chamber Flat បន្ទាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះស្មៅដោយមានយ៉ាងហោចណាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងក្រុមការងារកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងដែលឆាបឆេះនោះប៉ូលីសកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះហើយមិនទាន់បានចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកទាំងពីរដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយទេលោក Mel Adams អធិការប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland ស្នើសុំឲ្យប្រជាជនចែករំលែកនៅរាល់ព័ត៌មានណាមួយដែលពួកគេអាចមានអំពីហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចផ្ដល់ជំរើសដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបិទក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា algorithm របស់ពួកគេក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគ្រោងនឹងបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍នេះគេរំពឹងថាគណៈបក Labor នឹងចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចថែទាំ Digital Duty of Care របស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៅតាមអនឡាញសំណើនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួនពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដោយគណៈបក Green អំពាវនាវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រដ៏តឹងរឹងជាងមុនរួមទាំងតម្រូវការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យជ្រើសរើសចូលរួម opt-in ជាជាងជ្រើសរើសមិនចូលរួមopau ចេញពីក្បួនដោះស្រាយ algorithm នេះលោកស្រី Belinda Barnett សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne កំពុងតែស្វាគមន៍ចំពោះសម្ដាននេះប៉ុន្តែជឿជាក់ថាយន្តការជ្រើសរើសចូលរួម opt-in អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាង
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។